Ito ay kontrobersyal na ideya ng dalawang ginekolohista na nagtataguyod ng bagong ulat na lumabas sa Journal of Medical Ethics. Itinataas ng ulat na may kakaunting pagbaba lamang ang naranasan sa non-therapeutic procedures para sa female external genitalia. Ito ay naganap sa kabila ng maraming taon ng pagtataguyod at batas na naglalayong alisin ang ganitong gawain. Iminungkahi ng mga may katha ang tinatawag nilang solusyong gagalang sa mga relihiyon at kultura na pinaniniwala ang kailangang gawin. Si Dr. Alan Jacobs, Director ng Gynecological Oncology sa Coney Island Hospital ng New York, ang may katha ng ulat.
Some of these groups who do this may be willing to modify the procedure to one which is not going to create either sexual or reproductive problems for the girls as they mature into women.
Iminungkahi ng ulat na tanggapin ang mga paniniwalang kultural samantalang pinoprotektuhan ang kalusugang pisikal ng mga babae sa paggamit ng binagong uri ng FGM. Ipinaliwanag ni Dr. Jacobs ang gusto niyang sabihin.
This is done in some places. I know that it's done in Indonesia and it was proposed in certain places in the United States, also in Europe, in Italy and in the Netherlands at one point. The idea would be to jab the female genitalia with a lancet or a needle just enough to draw blood, and that would be the vulva or nit.
Idinagdag ni Dr. Jacobs na siya at ang kanyang kasamang Kavita Sha Arora ay nagtataguyo din ng pagpapaganda ng kondisyon sa ilalim ng tinawag nilang vulva nick.
If you put topical anesthesia on it and did it under sterile condition, there'd be little or no pain and there would be no danger.
Sa kabila nito, dumami naman ang galit ng mga nangangampanya laban sa FGM, kasama ang mga mula sa hindi para sa tubong grupo, ang No FGM Australia. Sinabi ng namamahalang direktor ng grupo, Paula Ferrari, na kailangan ng zero tolerance sa anumang uri ng genital cutting. Idinagdag niya na nakakasuklam para sa sinuman ang mungkahi na anumang uri ng pagpapalit o pagputol ay maaaring tanggapin.
You're talking about an abuse, you're talking about an assault on a child. It's not a consenting act. It's being done, performed on an individual that has no way of giving consent. It's sexual abuse, it's physical abuse. No matter what level of cutting is done, it's always harmful.
Sinabi niya na ang ulat ay tumatanggap ng negatibong reaksyon sa mga nakaligtas sa FGM.
They are incredibly stressed that what's happening is people are trying to water down the idea that there are some forms of genital mutilation or cutting which are acceptable. And it's creating, some people are becoming, you know, so distressed that they've gone into post-traumatic stress. They are remembering flashbacks of their own experience.
Tinataya ng grupong No FGM Australia na may aabot sa 83,000 babae ang naapektuhan ng genital mutilation sa bansa. Samantala sa buong mundo, tinataya ng United Nations na may aabot sa 200 milyong babae ang sumailalim na ng ilang uri ng genital cutting.